Azatlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istice batılar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
ergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasyon.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azatlık VOA Azeri.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radyosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradyosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və iki şəhər hamısı üzü aşağı çatışa doğru sürüşməkdədir.
Dedim çox azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Hara qaldı?
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tavarın tapdım.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sirrisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox az İçer şehirde imalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyi var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radyosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Azadlık Radyosu'nda işten sonra programı da sizinle. Mən Xədicə İsmailovayam ve biz növbəti dəqiqələrdə 50 dəqiqəsində mövzumuz siyasi məhbuslarsız Eurovision təşəbbüsüdür. İctimai təşəbbüsə bir çox ziyalılar və hüquq müdafiəçiləri və jurnalistlər qoşulublar və hələ də qoşulmaqda davam edirlər. Bu barədə biz danışmaq üçün FAR Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Acizadəni və hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusu bu söhbətə dəvət etmişik. Hikmət bəy, artıq studiyamızda da hər vaxtınız xeyir. Leyla Yunusla bir qədər sonra əlaqə saxlayacaq. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir ətişarəsi Azadlıq Radyosu. Nöqtəz e-mail ünvanımızdır. Və elə ilk sualı Hikmət bəyə ünvanlayaq ki, Hikmət bəy, niyə hesab edirsiniz ki, Eurovision'ın siyasi məhbuslara dəxli var?
Bilirsiniz, dünya indi elə qurulub ki, hər şeyin hər şeyə dəxli var. Artıq siyasətlə məişət, belə deyək hətta, musiqi, sənət, hər şey bunlar hamısı nə qarışıb da deməzdim, birləşib. Qabaq da bunlar var idi. Məsəl üçün, klasik musiqinin prestijkarları, klasik musiqinin anekdotlarını və əhvalatlarını araşdırsalar, görəcəklər ki, flan kral gələndə Beethoven belə dedi, o birisi gələndə bax, belə küstü getdi. Bunlar hamısı, belə deyək, incəsənətin ictimaiyyətdən, siyasətdən kənar olmamasıdır. İndinin vəziyyəti isə daha qabarıqdır. Əslində, Eurovizinya demək, konkursu bu musiqi konkursu da deyil. Bu siyasət konkursudur, siyasi simpatiyalar konkursudur, bunu hamı bilir və onun ən maraqlı və ən şirin yeri orada səs vermədi. Əslində, o konkurs belə deyək, öz fəaliyyət ansambılların konkursudur. Yani yüksek seviyeli musikçiler oraya gelmir. Ama o kim necə səs verdi, kim bizə 10 bal verdi, hansı ölkə neynədi. Bax, o söhbətlər daha çox maraqlandırır cəmat. O konkursa dünyada 150 milyon, 200 milyon, məndən ondan bəlkə də çox adam baxır, fikir verir. Konkursu müzakirə edirlər, oxucuları müzakirə edirlər, sonra ölkəni müzakirə edirlər. Jurnalistlər yazanda konkursdan yazır, ölkədən yazır, ölkədəki vəziyyətdən yazır və bunlar hamısı bir yerdədir. Və Azərbaycan haqqında da belə yazacaqlar, hər tərəfli.
Zaten Eurovision'dan bağlı yazıların çoxunda Azərbaycandakı ictimai siyasi duruma diqqət verilir xüsusi olaraq və son zamanlar ölkəyə gələn xarici jurnalistlərin və ölkə ilə maraqlanan xarici jurnalistlərin zaten sayının artdığı görünür. Bu artıq silahlanmamış gözlə belə görünür. Və Leyla xanıma eyni sualla müraciət edək. Leyla xanım, siz də mən hesab edirsiniz ki, Eurovision'ın siyasətə dəxli var, siyasi məhbuslar məsələsinə.
Bəli, Xadicə xanım, mən Hikmət bəyin fikrini izahda ilə tamamlamaq istəyirəm, ya ona dəstək vermək istəyirəm. Keçən əsrin əvvəllərində Norveqiyada yaşayan Grieg məşhur musiqisi onu dəvət edir Fransiyada çıxışlar eləsin. O vaxt Fransiyada o tanınmış Beylis'in işi idi, o Yahudi zabitin. Və Grieg də Fransanın rəhbərlərinə yazdı ki, mən gələn deyiləm Parisa, çıxış eləndən deyiləm, bu iş öz haqiqəti tapmayaraq, yəni ki, məhkəmə gərək qanun çərçivəsində qanun çıxsın. Ondan sonra yazdılar ki, sən yahudisən belə-belə. Dedi, o vaxta kimi burada qanun başı çıxsın, mən razı, mən o vaxta kimi yahudiyam. Bax, belə bir ziyalar o vaxt artıq nümunə göstəriblər ki, o ölkələrdə xardakı insan hüquqları tapdalanır, o ölkədə biz iştirak eləməyəcək və o ölkəyə biz gəlməyəcək. Və mənim fikrimcə, indi birinci addım, siz görürsünüz ki, Azərbaycan prezidentə müraciət ki, siyasi tutaqlar ölkədə ölməməlidir və insan hüquqları tapdalamamadır. Və mənim fikrimcə, artıq bununla paralel Avropa ölkələrdə də, dünyada da bu məsələlər artıq müzakirə olunur.
Və Hikmət bəy, bu məsələlər əgər yəni zaten mediada mən artıq dedim ki, bu məsələlər müzakirə olunur, amma bir dalğa var idi Eurovision müsabiqəsi zamanı ki, bu müsabiqə Azərbaycan nəyinə lazımdı, buna bu qədər pul xərclənir və s. Bu bax,
bu fikrə
münasibətiniz.
Mən onunla razı deyiləm. Birincisi, pul çox xərcləməyək, ağlı xərcləyək. İkincisi, Eurovision küllü miqdarda xeyir də gətirir. Mən elə baxırdım, nəsə rəqəmlər ola bilər, mən səhv edirəm. Amma 1-3 qazandı Norveclə Almanya. Rusiyanı bilmirəm.
Norveç yox, amma Almanya. Hə.
Almanya qazandı. Alman kimi olun. Əbülfəz, bən söz olmasın. Eston kimi olun, məsəl üçün. Bu belə, qazanmaq belə. İkincisi, biz dünyadan təcrid olunmuş bir ada deyilik və ola bilmərik. Və biz dünya ilə bir yerdə olmalıyıq. Biz Avropa ilə inkişaf eləmiş dünya ilə bir yerdə olmalıyıq. Oradan gələn inkişaf siqnalları, yaşayış üsulları, yeni texnologiya, yeni ideyalar Azərbaycanı da bəhrələndirməlidir, Azərbaycana da xeyir verməlidir. Təcrid olunmuş ölkələr sönür, bataqlaşır. Bu da Kubadır, Şimali Koreyadır. Bir-iki dənə Ərəb dövləti vardı, indi onlar da yavaş-yavaş açılırlar. Biz elə qapalı bir ölkə cəmiyyət olsaq, uduzacaq və bizim düşmanlarımız güclənəcək, torpaqlarımız da gedəcək. Bax belə.
Leyla xanım, siz necə o Eurovision skeptiklərindən deyildiniz ki?
Bilirsiniz, Bilirsiniz, mənim fikrimcə əsas məsələ ki, Azərbaycan inkişaf eləsin. Və indi mən oxuyuram ki, Eurovision'un bax, bu Viktori Solna hamı deyir ki, indi Azərbaycanı tanıyırlar. İndi hamı biləcək Azərbaycan hardadır. Yaxşı olardı ki, Azərbaycanı tanısınlar ki, bu inkişaf eləyən ölkədir. Əgər bu qədər qonaq bura gəlsə, görəcəklər ki, demokratiya yoxdursa, hüquqları tapdalanır, işgəncələrdən adamlar ölür, evləri adamların əlindən alırlar, Bakının mərkəzində qanunsuz vətəndaşlardan ev alırlar, onda əlbəttə biz çox uduzacaq. No, əgər bizim iqtidarımız uzaq görən olsa və bütün bu səhvləri bu qədər qonaq Azərbaycana gəlir, yerinə yerirsə o yaxşı. Bir qadın kimi mən sizə deyim, sizin evinizə qonaq gəlir, dost gəlir, siz çox işləyirsiniz, vaxt olmamışdır. Evi səhmənə salasız. İndi deyirsiniz ki, bugün axşam artıq gəlirlər. Hər şey görürsünüz könara və gül çiçəklə hər şey təmizləyirsiniz, yursunuz. Düzdürmü? Bax, sonra da özünüz belə bir təmiz otaqda, evdə yaşayırsınız. Mən dün bir neçə səfirlə görüşdüm, danışdım. Onlar deyirlər ki, biz çox ümid eləyirik ki, Azərbaycan iqtidarı, Azərbaycan prezidenti şəxsən uzaq görəndir və bu Eurovision başa düşürlər nə qədər bura jurnalistlər gələcək, qonaq gələcək, ayrı təşkilatların nümayəndələri və bu yaxşı haldır. Deməli, reformalar gedəcək də artıq bu qədər öldürməyəcəklər, vurmayacaqlar, məhkəmələrini belə eləyəcəklər ki, qanun çərçivəsində hamını uzaq görəndirlər, hamını bu baxacaqlar. Mən onlara dedim, mən sizin kimi optimist deyiləm, istəyirəm inanam, ürəklə istəyirəm inanam. Deyəsən, bugün də şad xəbər olacaq Eynullah Fətullayevdən əlaqədar, ancaq of, məndə o qədər optimizm yoxdur. Ancaq ürəkdən hamı inanır ki, bizim iqtidarımız uzaq görəndir və Eurovizyaya burada olanda görəcəklər ki, Azərbaycan inkişaf olan ölkədir.
Bu müraciətdə müraciəti imzalayanlar prezidentdən xahiş edirlər, onu çağırırlar ki, ölkədəki bu Eurovision finalı ərəfəsində ölkədəki gərginliyi yumşaltmaq üçün bir addımlar atsın və müstəqillik günü ərəfəsində jurnalistləri, həbs olunan jurnalistləri, istintaq altında olan jurnalistləri, gənc aktivistləri, vətəndaş və siyasi fəalları əff etsin və ölkədə bir vətəndaş həmrəyliyi istiqamətində müəyyən addımlar atılsın ki, dünya ictimaiyyəti də ölkədəki yüksək mədəni səviyyəni görmüş olsun. Və bu müraciətdən, yəni müraciətin mürəkkəbi heç soymuyub, amma bugün məlumat var ki, prezident əf fərmanı imzalayır və bilmirəm nə dərəcədə əlaqəsi var bu iki hadisənin, amma aktuallığını itirməyib ki, hələ bu situasiya?
Birincisi, mən çox sevinərdim, əgər siz deyən söz düzgündürsə və prezident əff eləyib bəzi demək siyasi motivlərlə tutulmuş adamı, mən çox sad olardım. Elədirsə, əlbəttə ki, bizim məktubumuz gecikib və amma başqa məktubların demək təsiri var burada. Ondan əvvəl yüzlərlə məktub yazılmışdı Eynullah Fətullayevın azadlığına, Ruslan Bəşirlinin, bizim o gənc demək fəallarımızın, Cabbar Savalanın, Baxtiyar Hacıyevin, indi mən bilmirəm kimi azad ediblər. Bilirsiniz, bir məktubla, bir qaranquşla bahar olmur, bir. İkincisi, qaranquşsuz da bahar olmur. Gərək yazasan, sülh yolu ilə, təkamül yolu ilə, evolüsiya yolu ilə nəsə dəyişmək istəyirsənsə, yol budur. Mənə çox elə suallar qoyurlar ki, hə, güyə məktub yazdınız, güyə onu oxuyan olacaqmı? Bir dənə məktubu heç kəs oxumaz. Amma 100 dənə məktubu, hərəsində 100 dənə imza oxuyacaqlar. Və hər halda bizdən başqa dünya da var, xarici diplomatlar gəlir. Yer gəlmişkən, bugün xüsusilə Ərəbistanda hadisələrdən sonra demokratiya diqqət daha da artıb. Daha da artıb, artıq Avropa İttifaqı da, Amerikada deyirlər ki, demokratiyanın prioriteti bizim üçün demək güclənir, ön plana keçir və s. s. Biz buna çox fikir verəcəyik. Nə üçün? Zamana dəyişib. Həm o ölkələrin, demokratik ölkələrin ictimaiyyəti bunu tələb eləyir. Həm də o məzlum xalqların içindən demək təşkilatlanmış etiraz gəlir, doğru söz gəlir. Ona reaksiya verməmək çətindir. Ona görə belə məktublar yazılmalıdır, yazılacaq. Bir məktubdan heç nə olmur, amma daima belə kiçik addımlar eləmək lazımdır. Mən bizim məktubumuzu kiçik bir addım hesab edirəm. Ümidvaram ki, ondan başqa o birisi təşkilatlar da, siyasətçilər də, xarici insan haqları qurumları da elə məktublar, müraciətlər prezidentimizə eləyəcəklər ki, və çətin bir şey xahiş eləmirik ki. Həbs olunmuş siyasi motivlərlə bizim fəallarımız, hamı bilir onlar nə görə tutulub, nətər tutulub, hansı oyundan istifadə olunub. Onları buraxsın. Bu və ya digər yolla. Çətin bir şey deyil.
Prezident amma, də bilir mi?
Prezident hər şey bilir. O hər şey bilir və bilməli də hər halda. Bilmirsə bir dənə məktub yazarıq. Sonra birində yazarıq. Axırda biləcək.
Siz necə fikirləşirsiniz Leyla xanım? Prezident bilirmi bu problemlər haqqında və əgər bilirsə və indiyə kimi dözübsə, sizcə sizin məktubunuz nəyə dəyişəcək?
Bilirsiniz, mən tarixçiyəm və bu nağılı İmperator Nikolay II xəbər olmamışdı, artıq hamı üçün aydındır və bu sual retorik bir sualdır. Mən razıyam Hikmət bəyin o fikri ilə ki, bir məktub tutulan heç nə olmayacaq. Onun üçün sülh və demokratiyası məsələ üçün iyunun 1-də saat 12-də media mərkəzində vətəndaş forum keçirir və ictimai təşkilatlar, jurnalistlər, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri biz bu məsələni müzakirə edəcək. Forumun əsas adı belə gedir. Eurovision olan ölkədə səsi dustaq, vicdan dustaqları olmamalıdır. Və bu forumda əsas məsələləri müzakirə eləyək. Prezidentə bir məktub olsun, 100 məktub olsun, neçə qol yığaq, 1000, 10000, beynəlxalq təşkilatlara müraciət edək. Eurovision özünün məzmunu var, emailı var, ünvanları var. Orada göndərməliyik prezidentə olan məktubun kopyalarını. Yəni ki, taktika, strategiya, Eurovision Azərbaycan üçün mahnı ilə bir yerdə demokratiya, insan hüquqlarını da gətirsin.
Siz Edward Grieg-dən misal gətirdiniz bayaq ki, Edward Grieg vaxtı ilə Fransada yəhudilərə qarşı məhkəmələrə etiraz edərək, onların təqibinə etiraz edərək o ölkəyə getmək və qanunun aliliyi bərpa olunana qədər məni də yəhudi hesab edin belə bir fikir söyləmişdi, bayaq dediniz. Gözləyirsinizmi belə bir demarş hansısa iştirakçıdan mı deyək, ölkədən mi deyək?
Bu vəziyyətdən asılıydı. Əgər vəziyyət bugünkü kimi qalsa, dəyişməsə, vətəndaşların toplaşma haqqında haqlarını tapdalasalar, bax belə abırsız, mən bilmirəm, söz tapmıram, məhkəmələr getsə və aktivistləri, Azərbaycan vətəndaşları qanunsuz qazamatda göndərsinlər. Əlbəttə, inanıram ki, Avropa ölkələrində bu ciddi müzakirə olacaq və vicdanlı muzikantlar tapılacaqlar, hansı ki öz etirazlarını belə deyək. Gəlin fikir verək, biz o vaxtı yaşayırdıq. 1980-ci il Moskvada Olimpiya oyunları getdi və bütün demokratik dünya dedi, yox, biz SSR-ın paytaxtına Moskvaya gəlməyəcəyik, iştirak eləməyəcəyik. Və bu çox ciddi bir məsələ oldu və mən deyərdim ki, Sovet ölkəsinin hakimiyyətləri çox narahat idilər. Mən istəməzdim ki, Azərbaycandan gələn il belə bir vəziyyət olsun. Ancaq o deməkdir ki, Azərbaycan iqtidarı yenə də uzaq görən olmalı idi. Və fikirləşməli idi.
Amma yəni Eurovision-da iştirak edən başqa ölkələrin bu addımları həqiqətən də ata biləcəyinə inanırsınızmı?
Bilirsiniz necədir? Birincisi, biz çağırmırıq demək xarici musiqiçiləri hansısa boykota. Biz burada prezidentə müraciət edirik ki, gərginlik var, onu aradan götürmək lazımdır, biabır olacaq. Bilə, bu bir. İkincisi, onlar gəlsələr və gəlməsələr belə gen bol yazacaqlar. O isə gəlməməkdən daha bəlkə ağır verici olacaq. Yazacaqlar insan haqqların, liberallar, cürbəcür qəzetlərin jurnalistləri, Azərbaycandan inciyənlər əvvəl, ermənilərin adamları, mənəm nə. Bəyanatlar olacaq. Od ki, yəni bilavasitə belə qıq kimi böyük adam oxucular haqqında da bəlkə olmadı. Hər yazan qriq olmaz, elə bir atalar sözü var. Hə. Amma mütləq belə etirazlar bu və ya digər formada olacağı nəyimizə lazımdır o? Nəyimizə lazım? Aradan götürmək olur. Özdə çətin şey deyil. Yəni çətin nəsə hansısa bir burada böyük prinsip, yəni nə yoxdur. Ona görə onu eləmək olar.
Amma sizin yanaşmanızda fərq var, yəni hökumətin bu məsələyə yanaşmasında. Çünki adətən xaricdən tənqid gələndə hökumət deyir ki, onlar bizə qarşı qərəzli olduqları üçün belə edirlər. Sizin isə yanaşmanız belədir ki, siz vəziyyəti dəyişən ki, yazmasınlar.
Bəli.
Bax, bu təşəbbüsünüzə də eyni cür yanaşmazlarmı?
İndi biz
düşmən dəyirmanlaşı tökürsünüz.
Ola bilər, amma tökmürük. Mayla gəlir ki, əslində biz vətənpərvər mövqedəyik. Bu ənənəvi kimin dəyirmanına su tökürsən və s. bunu eşitmişik biz dəfələrlə, 20 il eşidirik.
20 il yox, sən Sovet vaxtından danışırsan.
Sovet yox, istənilən hakimiyyət o sözü işlədir. Tənqid gələndə deyirlər, sən ermənilərə eşidirsən, məndən kimə eşidirsən. No, prinsipcə biz onsuz da o addımı atacağıq, çünki bunu haqq hesab bilirik, dünya dəyişir və s. Belə.
Siz, Leyla xanım, düşmən dərmanına su tökməkdə günahlandırılmaqdan çəkinmirsiniz ki?
Birinci dəfədir, mən 30 ildir bunu işidirəm.
Mən 30 ildir o dərmanı fırladıram.
Asas məsələ Azərbaycanın inkişaf eləsin. Asas məsələ bizim vətəndaşlarımızın hüquqları tapdalanmasın və burada qanun olsun, qanun. Qanunlar hansı ki qəbul olunur, hansına ki qol çəkir o həmən prezident və parlament, o qanunlara riayət eləməlidirlər. O qanunlar işləməlidir, müstəqil məhkəmələr olmalıdır.
Dinləyicilər yazırlar verilişimizə 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır və dinləyici Aras Səməd Şəkidən görün nə yazır. Əvvəla salam, Eurovision birinciliyi böyük uğur sayılsa da özü ilə bərabər problemlər gətirdi. Bir tərəfdə qələbə anında Azərbaycan bayrağını yadından çıxaran, lakin Azərbaycana döndükdən sonra Heydər Əliyevin abidəsinin önünə gül qoymağı yadından çıxarmayan Eldar və Niki kimi gənclərin, digər tərəfdə isə demokratiya uğrunda apardığı mübarizəyə görə həbs olunan gənc siyasi məhbusların mövcudluğu hakimiyyəti ciddi şəkildə düşündürməlidir. Aras Səməd yazır bunu. Leyla xan, şərhiniz vardı?
Yox, bayaq. Olur, düz
yazır. Şəkillər düz yazır.
Azad Fanat yazır. Hikmət Hacızadə də Şəkidən də əslən yəqin ki, ona görə belə deyir.
Yerli dərəsdir.
Bəli.
Azad Fanat imzalı dinləyici yazır. Salam Xədicə xanım, Hikmət bəy, Leyla xanım. Sizə bir sualım var. Ürək şəklində bayraq ölkənin adı. Ölkənin adı olmalıdır. Bizimkilər Heydər Əliyevin şəklini qoymazlar. Ora Eurovision simvolikasına.
Nu, qoya bilərlər prinsipcə, amma bu yaxşı əlamət deyil. Yenə o da tənqid olunacaq. Yaxşı şey deyil o.
Salam Hikmət bəy, Eurovision-da qalib gəlməyimiz konkret ölkəmizə nə verəcək? Fazil M yazır bunu.
Birincisi, bilirsiniz Əli, prinsipcə, şəxsən mən Azərbaycan musiqisini çox yüksək qiymətləndirirəm. Və biz, bizə heç Eurovizyada qələbə də lazım deyil. Biz dünyada təxminən bir neçə belə super musiqi dövlətləri var. Məsələn, İtaliya. İtaliyada 10 illərlə heç Eurovizyada çıxmırdı, küsüm gedirmişdi. Amma İtaliyanın musiqisi 300, 400, 500 il aydındır ki, bu musiqi qutusudur. Azərbaycan da belə güclü musiqisi olan mədəniyyətdir. Bizim orada birinci yerimiz, yerin tutmağımız ancaq onun təsdiqidir. Yəni, xüsusi prinsipçə, biz üçün vacib bir şey deyil.
Amma bizim, o Azərbaycan manası deyil.
Heç fərqi yoxdur, onun fərqi yoxdur. Bəs o mahnını tapmaq da mədəniyyətdir. O müəllifi tapmaq da mədəniyyətdir. Hardansa gedib Nikini Eldara qoşmaq da mədəniyyətdir. Onların səsləridir. Bunlar hamısı bir yerdə Azərbaycan mədəniyyətinin hissəsidir və o çox yüksəkdir. Və onu dünya bildi. Dünya bildi, birinci dövr ondan qabaq Safura vardı bizdə, çox gözəl çıxış elədi, yə gəlmiş, yəni o daha çox mənim xoşuma gəldi, o baxdı gətirmədi. Ondan əvvəl də bizim istənilən musiqinin istənilən sahəsində, klasikdə, cazda, muğamda Azərbaycan yüksək səviyyəli nəticələr göstərir. Bu ancaq təsdiqdir ki, Azərbaycan musiqi super dirjavasıdır, belə deyək, yəni super dövlətidir. Dünyanı, Azərbaycanı tanıyacaqlar, maraqlanacaqlar və bu zaman mən istərdim ki, Leyla xanım demişkən, biz yaxşı tanısınlar. Bilsinlər ki, biz demokratik dövlətik, biz sülpərvər dövlətik. Ölkənin imici indi çox vacibdir. Nəyə görə? Qabaq siyasəti demək, araşdıranda deyirlər ki, hansısa real politik var, belə deyək, real politik. Hansısa super güclər var, neftin üstündədir, mən nə bilim, pambığın üstündədir, ordunun üstündədir. İndi isə get-gedə ictimaiyyətin gücü hər yerdə artır. İctimaiyyətdə əxlaqla bir yerdə gəlir. İctimaiyyətin əxlaqı var, o daimə əxlaqı addımlar tələb eləyir, əxlaqı siyasət tələb eləyir. Siyasətdə əxlaq get-gedə güclənir. Xüsusilə bu 20-ci əsrin ortalarından başlayaraq sona qədər güclənirdi, indi isə daha da güclənir. Ona görə dəstək istəyiriksə, Qarabağ məsələsində, başlığın loru dilində deyirəm, Qarabağı istəyiriksə, özümüzü elə göstərməliyik ki, o dünyadan gələn əxlaq çağırışına biz cavab verək. Yox, sabah sülh məsələsi haradasa böyük yerdə baxılsa, hansı erməni duracaq ki, biz onlarla bir yerdə yaşaya bilmərik. Bunlar qəddar, nəm, nələr, nələr, nələr, nələr, nələr. Yox, göstərməliyik ki, elə deyil. Bizim sənətimiz də yüksəkdir, elmimiz də yüksəkdir, tolerantlığımız da var və s. s. Bu, Azərbaycanın, belə deyək, təhlükəsizliyinə də bir tövhədir. Bu qədər.
Dinləyici var telefon xəttində. Leyla xan, sözün, məhz bu sualla bağlı sözünüz var idisə, indi deyin, yoxsa dinləyici nə?
Bu fikirdəki Qarabağ məsələsində Azərbaycanda bir şans var. Göstərmək ki, biz tolerantlıq və bu Qarabağ məsələsində bizim mövqümüz bir mövqüdür. Onu fikirləşin ki, o tərəfdən də Azərbaycanın Bakıya, Evrovizyaya gələnlər olacaq. Əgər biz bunu nümayiş eləyə bilməsək, onda biz çox uduracaq. Və onu da bir yanıza salın ki, bugün nə kimi biz informasiya müharibədə ermənilərə uduzuruq. Nə qədər də işləsək uduzuruq Qarabağ məsələlərində. Və indi çox belə bir böyük şans əlimizə düşür.
Dinləyici var telefon xəttində. Əmirxan bəy, buyurun, eşidirik sizi.
Əmirxan Mərdəkan.
Hər vaxtınız
xeyir. İndi deyirsiniz ki, Avropa gələr, bizi pis bilər, bizim imizimiz itər. Avropanı Avropa eləyən Fransadır. Bunu hamımız bilir, dəyəm ki, o İngilizdə protiv gedir. Fransa 6 xal verdi bizə. Mən Germaniyada əsgərdə olmuşam. Almanlar bizim xətrimizi istəyirdi bir soldat kimi. Nə qədər orada türk, kürt, lezgi, avar var. Nujel Germaniyadan bizə bir dənə ses gəlmədi. Deməli, bu siyasi də, bu cavan kimdir sizdə qonağınız, o dedi də, bu siyasi bir proqramdır.
Bəli, bəli,
bir hökumət kimi güclülər İtalya bize ses vermedi, İngiltere ses vermedi. Yahudi bize sesi az vermeyle bizden sonraki sesi çok verdi ki bizi vursun, kessin, geçsin.
Var.
Ama ki Prastoy, Sıravılar, Azerbaycan hükümetine İngiliz'ine sesi verdik öyle. Allah var. Bizim hükümetimizin gücü var. Demokratisi yok. Diaspori, puli, sistemi, spesluzması. Bu demokrat oyunu atılıp ortaya alıp bizim başımıza lafşın nauşu asırlar. Bize nöhtelere lazım, onu da aparırlar. Biz ne diyoruz? Bir millet kim biseniz olmalıyız. Millet perest, birbirimize patates koy, kömeği olmalıyız. Yoksa geleceğiyle bize ne kıymet koydular, ne kıymet koymayacaklar. Ben Germanya'da askerde olmuşam. Ben ola 30 doblu. Alman özü için Almandı. Buraya geldi. O senin Azerbaycan'ın demokrasisi lazım diyor. İndonezya turist gelende maraqlanırdı ki İndonezya'daki kimi fahişi
gelip kimi fahişi gelip. Erkan Bey, Erkan Bey.
Size lazım değil Erkan Bey. Almanı bırak kenara. Hiç yoktu bu Alman. Hiç İndonezya'da yoktu. Size şahsen sabah gelip sizin evinizden evi alacaklar. Allah helal
etsin.
Öldürecekler. Ordu'da öleceğine.
Yüzüğünü kesir. 100-200 masalı. 500'ünü evi alır eline. Bine yolun üstünde pulu az verirler, çok verirler, başlıyoruz ki hükümet falan kadar pulu bıraktı, gidiler. Şimdi hükümet 1500'den verir, deyiz, az, o atalarda misal var, dalına mindirsen, dalına da mindirsen, farkı yoktur. Hükümet onsuz da neyine deyir, bir tane mıç çılır da, bir tane aşıp, de Gürcistan'da ne olur, tarifliyi sakaşvili, sakaşvili.
Yok, aydın deyir.
Ermenistan da bizden artık olur. Sizin menemli yok demek, korku yoktur. Bir senin şu korku yoktur.
Emirhan Bey, özür
dilerim. O ne demektir?
Emirhan Bey,
Emirhan Bey.
Teriflediler, ne dediler?
Yok, Eurovision, ben mahnısı, cavan kızına oğlan.
Yok, yavrumun
kendi ötümüzü alıp pulunu vermiyorlar. Biz de pulunlara dünyada Ermeni hemşi gelip...
Ama sözün nerede ya?
Demokrat yok, nüştelili ortaya.
Yok,
şimdi her şey pul helali, her şey güçlü sistem helali. Güçlü hükümeti de güçlü ülkeler isim lazım.
Bu yakışıydı.
Asıl siyasetten karşında. Uşak, biz Rusya'da 300 illi küçük akademisini kesmişiz. Bizim nazarlarımız baştan ayağa felsefedir. O demokrat
davaları
bize girmiyor. Gelin küçüğe bir damaktan sorursun. Böyle danışan da demoğalı ve... Diziden genelde pul kazan, iş görgüne.
Özür dilerim, hayş edelim biraz ihtiramla danışın. Hayş edelim biraz ihtiramla danışın lütfen efirde. Teşekkür ederim. Bu da dinleyicinin fikri de orada. Fikri var, hesap edilir ki demokrasi lazım değil. Böyle fikir de var cemiyette yegin.
Allah kömür olsun. Allah kömür olsun. Allah, Allah kabağına getirsin. Allah kabağına getirsin.
Bizim eskemesine düşse benim yanıma gelmesin.
Bəli, yani Allah.
Ama yani hüquq müdafiəçisi kimi sizin sizin belə deməyiniz də yaxşı deyil.
Yaxşı deyil, ancaq bax, ha o vaxta kimi özünün işi düşməsi, hamı deyir ki, eşikən sonra gəlib deyirlər, heç ağlınıza gəlməzdi ki, belə bir iş ola bilər. Durduq yerdə məni tutdular, döydülər, işgəncə verdilər. Kimsə mənə desəydi, mənim namazım, ancaq gördü özümüzün başına geldi. Bakır ama ne diyeyim?
Hiç değilen Allah kabağı getirip tutak.
Beləcə. Beləcə maraqlı herhalde bu kəlimə idi. O da bu fikri dəyişdirmək maraqlıdır yəqin ki. Ama bu günlərdə belə bir təşəbbüs oldu. İctimai təşəbbüs Azərbaycanda yox, Norveçdə. Norveç Kronprinzi, yəni Norveç şahzadəsi Azərbaycana gəlməyə hazırlaşır və onun Azərbaycana gəlməyə niyyəti, gəlməkdə niyyəti neft sərgisində iştirak etmək və Norveç hükümətinin verdiyi məlumata görə Azərbaycanı neft gəlirlərinin xərclənməsində və idarə olunmasında daha şəffaf olmağa və bu gəlirlərdən hamının yararlanmasına imkan verməyə çağırmaq olub belə. Amma Norveçdə bir neçə təşkilat və qəzetlər bu barədə tənqidi məlumatlar yayırlar və Norveçdə bir neçə təşkilat müraciət edib bu şahzadəyə ki, o Azərbaycana gəlməsin. Çünki siyasətçi olaraq o bu insan haqları məsələsinə toxunmaq imkanına malik deyil siyasətçi olmadığı üçün və Azərbaycana gəlməklə o yanlış mesaj vermiş ola bilər Azərbaycan xalqına və dünyaya ki, Norveç monarxiyası, Norveç kral evi Azərbaycandakı rejimi dəstəkləyir. Azərbaycandakı rejim isə buna layiq deyil. Bu təşəbbüsə münasibətiniz. Hikmət bəy.
Münasibətim necədir? Belə şeylər var, olacaq və çoxalacaq. Mən deyirdim, ictimaiyyət bütün dünyada güclənir, ictimaiyyətlə bir yerdə əxlaq gəlir və o öz siyasətlərindən əxlaqlı siyasət tələb edirlər və bu güclənəcək, daimi belə olacaq. Qabaq bunu yazıq qriq eləyirdi, bir dənə qriq vardı Dreyfusdan bağlı, Leyla xanım dedi burada. İndi isə kütləvi hal alıb bu. Məsəl üçün, cəmatın xəbəri yoxdur. Bax, indiki o Mərdəkandan bizə qardaşımız deyir, hər şey puldur. Elə deyil, bununla deyil. 10 il, 15 il bundan qabaq dünyada ən birinci məşhur neft kompaniyası Shell. Kompaniyası Nigeriyada işləyir və Nigeriyada nəsə demokratiya mübarizəsi gedir, yəni nə tutub oradakı demək insan haqların fəallarını içəri basmış oranın prezidenti. Və o vaxtı orada Shell işləyirdi, Shell onların neftlərini istehsal edirdi. Onda həmən o jurnalistlər, həmən o sizdən təşkilatlar Shell-a başladılar məktub yazmağa ki, siz niyə Nigeriyada 100 milyon tonlarla neft daşıyırsınız, orada cəmatı asırlar, kəsirlər, bir dənə də söz çıxartmırsınız. Shell onda dedi ki, o Mərdəkanlı qardaşımız kimi, mənim nə işimə var? Mən gəlmişəm, işləyirəm, neft qaçatlayıram və salam. Güya məntiqli cavabdır. Ancaq bundan sonra bütün dünyada Shell benzokolonkalarını baykot elədilər. O baykot 1 il, 2 il davam elədi və Shell milyardlarla pul uduzdu. Və bu, böyük bir nümunə oldu demokratik hərəkət üçün. O zatların müqabilində, itirmələrin o milyardların müqabilində Shell vahimiyə düşdü, mütəxəssislər çağırdı, özü haqqında başladı filmlər çəkməyə. Nigeriya hökumətinə təzi göstərmək ki, ay balam, bunları buraxın, belə görmürsünüz, mənim benzinimi alan yoxdur. Dünyada belə şeylər var, hər şey dəyişib. Birdən millə baykot oldu, birdən ən güclü neft, ən qüdrətli korporasiya çökə bərdi. İndi güya dəyişib, dəsə Shell başlayır başqa cür işləməyə, ancaq bu nümunəni mən ona görə gətirirəm ki, tamamilə siz deyən o Norveç məsələsi ilə üst-üstə gəlir, o 20-ci əsrin ortalarından başlayıb indiyə qədər güclənə gedir və bu güclənəcək.
Və indi
Mərdəkana da çatacaq.
Norveç Helsinki komitəsinin nümayəndəsi Berit Lindemann hal-hazırda efirdədir. Biz Norveçlə telefon bağlantısı yaratdıq və indi mən tərcümə edəcəyəm sualımı və Berit xanımın cavabını. Onun özündən öyrənək ki, görəsən niyə onlar Norveç krallığının şahzadəsinə belə müraciət ünvanlayıblar? Hello, Berit. Can you hear me?
Hello.
Yes. We're discussing here the appeal of the of your organization and other organizations to the Crown Prince not to come to Baku. Why did you do that? Could you please explain to our listeners?
We do that because, on the one hand, we have Azerbaijan, who has it's a country with a lot of human rights challenges. On the other hand, we have a Crown Prince who can travel abroad and represent Norway, but who is his role is totally unpolitical. So he can only be there and fulfill a role as a representative without being able to question anything.
Can I translate it, please? Can I translate it?
Political leadership.
Hello? Hello?
Yes?
I will translate and you will continue. Berit Lindemann, Norveç Helsinki komitəsinin nümayəndəsi deyir ki, biz müraciət etmişik, çünki bir tərəfdə Azərbaycan insan haqlarının kütləvi şəkildə pozulduğu bir ölkə var. Digər tərəfdə Norveçi dünya ölkələrinə səfərlər edib Norveçi təmsil etmək imkanına malik olan Kronprins, yəni Şahzadə Azərbaycana getmək istəyir. Ama onun statüsü tamamıyla gayri siyasidir. O yalnız o siyasi beyanatlar verebilmez ve mesajlar çatdırabilmez. You can continue, Bert.
Yes. If we continue that to the Norwegian political leadership, then we will also join on this visit to the oil and gas conference. They will, at least in theory, be able to raise important human rights issues in Baku. We are also preparing information for the Norwegian ministers to which issues they should raise when they are in Baku.
Mm-hmm.
But the Krumpin cannot do that for us and for the population in Azerbaijan and for the Azerbaijani authorities. This will look like a downright recognition of leadership and without any critical questions.
Mm-hmm. I'm translating, Barry. Və biz çağırmışıq ki, Norveç siyasətçiləri bu səfərə qoşulsunlar, çünki onlar onların siyasi statusları, siyasi vəzifələri imkan verir ki, onlar insan haqları məsələlərini qaldırsınlar və hal-hazırda Norveç hökuməti üçün, nazirlər üçün biz məlumatlar hazırlayırıq ki, onlar Azərbaycana səfərlər edərkən hansı məsələləri qaldırsınlar. Amma Şahzadə bunu edə bilməz və əgər bunu etmək imkanı yoxdur və elə etmək imkanı yoxdur ki, bu barədə Azərbaycan xalqı və dünya ictimaiyyəti xəbər tutsun. Və biz əks halda bunu və bunu etməyəcəyi halda da bu elə görünəcək ki, Norveç Şahzadəsi Azərbaycan hökumətini onun insan haqlarını pozduğuna görə sorğu suala tutmadan qəbul etmiş olur və biz buna qarşıyıq. Do you want to continue?
Yeah, just one more point. It is clear to anyone that the only reason why the Crown Prince is traveling to Azerbaijan is to promote the interest of one company, which is Statoil.
Hamıya bəllidir ki, Norveç şahzadəsinin Azərbaycana səfərinin bircə məqsədi var. Bu da Norveçin bir şirkətinin maraqlarını təmsil etməkdir. Bu da Statoil şirkətidir.
The Crown Prince is the Crown Prince of all of Norway, not only the Crown Prince of Statoil.
Şahzadə isə Norveçin şahzadəsidir, tək Statoilun yox.
By traveling, misrepresents me and the population of Norway who honors the human rights and who wants to, progress in Azerbaijan.
Və biz hesab edirik ki, bu səfərlə Norveç şahzadəsi məni və Norveçdə yaşayıb Azərbaycanda insan haqlarının pozulmasına yanə olmayan vətəndaşları yanlış təmsil etmiş olacaq. Belə hesab edir. Berit, Norwegian government, there were announcements that the Norwegian Crown Prince may raise issues of transparency of oil resources during his visit to Azerbaijan. Do you think it would be useful for Azerbaijan and for Norway, maybe? Let me translate the question first. Belə hökumət. Dən belə məlumat gəldi ki, Norveç şahzadəsi Azərbaycanda olarkən həm də neft gəlirlərinin şəffaflığı məsələsini qaldıracaq. Sizcə bu faydalı olar mı? Berit?
Well, in theory, I think we don't need the Crown Prince to raise these issues. These are the questions that should be raised by Statoil and by the Norwegian government. So if the Crown Prince should be really be useful, he should raise human rights questions. And I don't believe he will do that.
Və biz hesab etmirik ki, bu Norveç şahzadəsinin görməli olduğu işdir. Bu məsələlərlə Statoil və Norveç hökuməti məşğul olmalıdır. Norveç şahzadəsi isə insan haqları məsələsinə diqqətini yetirməlidir və inanmıram ki, o bunu edəcək. If he doesn't listen to you, what will you do? Norveç şahzadəsi qulaq asmasa nə olacaq bu çağırışlara?
We are now in the middle of the debate here in Norway, and it's picking up interest also in Norway. So there will be discussions about it. If the conference travels anyway, we will make sure that he is well informed about all the human rights issues in Azerbaijan, and ask him to raise important issues. So this at the grave of Elmar Hüseynov and to visit Aynur Fatulayev in prison.
Biz əgər o bizim çağırışlarımıza qulaq asmayıb yenə də səfər etsə, biz əmin olmağa çalışacağıq ki, o səfərindən əvvəl bütün məlumatları alsın. Həm Elmar Hüseynovun qətli istintaqının aparılması ilə bağlı problemləri, həm də jurnalist Eynullah Fətullayevin də xüsusilə azadlığa buraxılması ilə bağlı məsələləri onun nəzərinə çatdıracağıq və ondan tələb edəcək ki, bu məsələləri qaldırsın. If he doesn't do that, bəs qaldırmasa?
Well, then we will need to continue our work for promotion of human rights in Azerbaijan in other ways.
Biz Azərbaycanda insan haqlarının, insan haqları ilə bağlı durumun yaxşılaşması üçün işimizi davam etdirəcəyik, belə deyir. Berit Lindemann, thank you, Berit.
Thank you very much. Thanks a lot for everything you're doing for Azerbaijan. Thanks, Berit.
Və Leyla Yunus söhbətə qoşulur. Berit xanıma təşəkkürünü bildirir Azərbaycanda insan haqları sahəsində gördüyü işlərə görə. Və biz təşəkkür edirik Berit Lindemann'a. Berit Lindemann'a efirə qoşulduğuna görə Berit Lindemann Norveç Helsinki komitəsinin nümayəndəsidir və o deyir ki, Norveçdə hal-hazırda debat gedir bu məsələ ilə bağlı. Norveç şahzadəsinin Azərbaycana gəlsin, ya gəlməsin sualı ətrafında.
Bakı şahzadə nə lazımdır? Yaşasın Respublika.
Çox maraqlıdır, xanım. Yüzlə bunlar kronprensi bura dəvət edirlər. Norveciyanın insan hüquqlarının evini rəsmi qeydiləsini laf edirlər. Və nə qədər etiraz olub ki, bütün 16 ölkədə Norveciyanın insan hüquqları evi var. Azərbaycanda 2 ildən sonra onun fəaliyyəti Ədliyyə Nazirliyi dayandırılıb. İndi də hansı yüzlə bunlar bu kronprensin üzünə baxacaqlar?
Və verilişimizin son bir neçə dəqiqəsidir və biz artıq Norveçdə də ictimai debata səbəb olmuş bir məsələni müzakirə edirik. Siz oxşarlıq görürsünüzmü? Bax, bu sizin təşəbbüslə, bax, bu Norveç
tamamilə. Bu vətəndaş cəmiyyətinin, mülki cəmiyyətinin bir aksiyasıdır. Həm Berit Lindemann'ın aksiyası, həm də bizim. Əxlaqlı siyasət, əxlaqlı xarici siyasət, belə.
Təəssüf ki, biz Berit xanım artıq efirdə deyil, mən unutdum ondan soruşum ki, görəsən onu kimin dəyirmanı nasıl tökməkdə günahlandıracaq?
İsveçrən.
Bəli.
Bəli,
İsveçrən. Orada
məsələ qoyulmayacaq. İsveçrən, üzr istəyirəm.
Demokratik, açıq ölkələrdir.
Və hər halda Eurovision müsabiqəsinin finalına çox var. Gələn ilə mayın sonuna nəzərdə tutulub bax bu final tədbirlərinin keçirilməsi. Sabah isə parlament Azərbaycanın neft fondundan növbəti 2,7 milyardlıq vəsaitin büdcəyə köçürülməsini müzakirə edəcək və məlumatlar var ki, bu 2,7 milyardın 2,4 milyardı gedəcək dövlət investisiyalarına və onun da bir hissəsi məhz bu Eurovision-dan bağlı xərclərə ayrılacaq. Bax, sabah belə bir parlamentdə belə bir müzakirə gedəcək və bu birbaşa gələcək nəslin deyək ki, istifadə etməli olacağı olduğu vəsaitlərdən xərclənən pullardır. İctimaiyyətin bu barədə demək sözü var.
İctimaiyyətin çox böyük sözü var. Siz özünüz artıq bu məsələni açdınız, qoydunuz. Neft fondunun pulları gələcək nəsillər üçün saxlanmalıdır. Neft fondu ona görə saxlanır, açılıb. Yoxsa hələ bilavasitə büdcəyə qoyardılar da pulları. Ölkə işləməlidir. Ölkənin zavodu fabrik olmalıdır. Mərdəkanda bir fabrik olmalıdır ki, bizim hörmətli Əmirxanımız belə bir əsəbləşməsin. İşsizlik hər yeri götürüb, bizim demək, bütün vəsaitimiz ancaq neftdən gəlir. Hətta Evroviziniyadan neftdən istifadə edirlər. Bəs sən fabrikin hanı, hani sənin Valadarski fabrikin, hani sənin o birisi istehsalatın, demək heç nə yoxdur. Əfsus olsun ki, hanı bəs inkişaf? Neft fondunun onda mənası nədir? Neft fondu Norveciyada var. Norveçdə neft fondu var, ora pul yığılır gələcək nəsillər üçün. Bax belə, yəni o təkcə mənim sözüm deyil, Qubad bəy bu barədə danışır, bizim iqtisadiyyatçılarımız, qazetlər yazır, bir abırçılıqdır.
Leyla xanım, sizin əlavəniz var mı burada?
Mən razıyam, bugün Sexal qazetində də yazılıb, Qalanski sindrom artı Azərbaycanda var. Həmin o sözlərdir, hansı ki, indi fikir edir.
Bir, təşəkkür edirəm. Biz bugün Eurovision siyasi məhbuslarsız keçirilsin devizi altında ictimai təşəbbüsü müzakirə edirdik. FAR Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hacızadə, hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus bu təşəbbüskarlardandılar və artıq bu xeyli ziyalı bu təşəbbüsə qoşulub və bu təşəbbüsün və bu müraciəti imzalayıblar. İmzalar üçün hələ də açıqdır müraciət və yəqin ki yekunları barədə biz sizə sonra məlumat verəcəyik. Mən isə əziz dinləyicilərimiz sizinlə sabaha qədər sağollaşıram. Sabah saat 5-də yenə Azadlıq Radiosu canlı yayın olacaq və ümid edirik ki biz əf fərmanının icrası ilə bağlı artıq sabah məlumatlar olacaq və
İnşallah.
Sabah İnşallah. Ola bilsin ki mümkündür ki siyasi məhbus siyasında olan insanlardan da bir kimlərsə sabah efirimizdə bizim qonağımız oldular. Ona görə ümidlərimizi dikmişik sabahki hadisələrə və bugün axşam artıq məlum olacaq ki əf siyasına, prezidentin imzaladığı əf siyasına hansı adlar düşüb. Azərbaycan dövlət agentliyi yayır ilk olaraq, ənənəvi olaraq bu məlumatı və yəqin ki biz axşam bu məlumatı alacağıq və Azadlıq Radiosundan da izləyin həm məlumatı, həm də analizləri bu axşam olacaq Azadlıq Radiosunun web səhifəsində və kontekst verilişini və xəbərlər buraxılışını da izləməyi unutmayın. Sabaha qədər. Sağ olun.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.